V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré čítam z Evanjelia podľa Lukáša zo 7. kapitoly. Potom na druhý deň Ježiš išiel do mesta Naim a šli s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, hľa, práve vynášali mŕtvého, jediného syna matky, a tá bola vdova. Početný zástup mesta šiel s ňou. Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: neplač. Potom pristúpil, dotkol sa már a tí, čo ich niesli, zastali. A riekol: mládenec, hovorím ti, vstaň. I posadil sa mŕtvy a začal rozprávať. A Ježiš ho dal jeho matke. Tu sa zmocnila všetkých bázeň a velebili Boha hovoriac: veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. A rozniesla sa zvesť o ňom po celom Júdsku a po celom okolí. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, ak ma pamäť neklame, tak ja ako farár som ešte nikdy na tento text nekázal. Ak by sa ma niekto opýtal prečo, tak by som to asi vysvetlil tak, ak by som mal byť úprimný, že som skôr cítil, že tento silný príbeh netreba zaťažovať ďalšími slovami, ktoré k nemu pridá kazateľ. Tak som nejako cítil, že Lukáš tento príbeh zaznamenal akoby preto, aby si ho človek iba premietal očami. Aby ho proste iba videl ako príbeh, aby stál medzi tými obyvateľmi mestečka Naim a spoločne s tými ľuďmi hovoril: veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Ľudia ale tento príbeh čítajú v písme a tento príbeh býva aj spievaný práve v túto nedeľu 16. po Trojici, takže my ho často počúvame a ľudia majú právo byť zvedaví a ľudia majú právo pýtať sa na všeličo, čo s týmto príbehom súvisí. A tak možno jedna z tých otázok, ktorú si ľudia prirodzene kladú, je aj otázka: ak v Ježišovom okolí dennodenne zomieralo obrovské množstvo ľudí, prečo Ježiš vrátil život práve tomuto mladému mužovi v mestečku Naim? A k tomu ešte dve ďalšie otázky. Prečo druhý človek, ktorému pán Ježiš takto vrátil život, bolo malé dievčatko v meste Kafarnaum a ten tretí bol muž v Betánii, Lazar? Prečo práve títo traja? Prečo nie, dajme tomu, 6, alebo prečo nie 120? A treba povedať, že tieto otázky, ako aj mnohé iné, zostávajú pre nás nezodpovedané a zostávajú pre nás akýmsi skrytým tajomstvom. Ja by som chcel ale v tejto kázni povedať niečo iné, čo cítim ako dôležité. A to je to, že keď ten príbeh človek číta znova a znova, začítajte sa do ňoho a prečítajte si ho niekoľkokrát za sebou. A keď človek možno aj prekoná to, čo s čítaním toho príbehu súvisí, a to je náš smútok. zranenie našich citov, lebo aj nám niekto zomrel a tú smrť sme prežívali a tá smrť nastala a nestalo sa nič zázračné. Proste smrť prišla v tej takej arogantnej, tupej, hroznej podobe. A človek aj toto potrebuje prekonať pri čítaní toho príbehu, že Pane, mne zomrel ten a ten a nič sa nestalo. Také človek aj možno túto takú citovú bariéru prekoná a číta ten príbeh znova a znova, zrazu pocíti, že hlavnou postavou toho príbehu nie je ten mladý muž, ktorý zomrel a bol oživený. A dokonca pocítime aj ďalšie, že samotné to oživenie toho mladého muža prišlo veľmi nevyspytateľne, nečakane, nevdojak. Určite to celé neprišlo tak, že ráno by sa Pán Ježiš zobudil a povedal by učeníkom, poďme do mesta Naim a ja tam niekoho oživím. Vôbec nie. To, čo sa stalo, stalo sa úplne nečakane. Niekto by povedal, že v strede toho príbehu stojí niekto dôležitejší ako ten muž, ktorý bol oživený. Že v strede toho príbehu stojí jeho matka. A ja chcem povedať, že to je o mnoho správnejšia odpoveď. Lukáš tú ženu na úvod predstavuje. Predstavuje ju ako niekoho, kto bol zasiahnutý dvojitou osudovou ranou. Stratila manžela, stratila jediné dieťa, syna. Ak si trošku dokážeme predstaviť ten sociálny systém, ktorý panoval v dobe Pána Ježiša, tak mohli by sme povedať, že táto žena zrazu týmito dvoma osudovými navštíveniami bola vystavená totálnej životnej neistote a tá žena nemala nič v rukách. Takéto ženy strácali akékoľvek nielen rodinné zázemie, ale aj hospodárske, ekonomické. Z takýchto žien sa zvyčajne stávali žobráci. Ona je takto predstavená. A s ňou vedie Pán Ježiš krátky rozhovor. A Lukáš napokon hovorí aj, že keď sa stalo to oživenie, tak Ježiš sa znova iba k nej obracia a jej vracia toho syna. Akoby naozaj ten mŕtvý bol iba tak v pozadí, ale akoby hlavnou postavou toho príbehu bola tá žena. A povedať toto, že hlavnou postavou je ona, tak to je ten, podľa mňa, predposledný stupienok ku správnej odpovedi na otázku, kto je tam vlastne hlavnou postavou. Pretože podľa mňa hlavnou postavou toho príbehu nie je ani osoba, ale je to pohnútka. Je to nejaký vnútorný stav, ktorý je úplne stredom toho príbehu. A ten vnútorný stav, ktorý je stredom toho príbehu, je, cítite to správne, Ježišova ľútosť, Ježišov súcit, Ježišovo zmilovanie. Toto Lukáš úplne geometricky postavil do stredu toho príbehu. Lukáš hovorí, Ježišovi jej bolo veľmi ľúto tej matky. A preto pristúpil k máram a povedal, počkajte. To, čo je úplne najväčšie a ústredné v tom príbehu, je Ježišov súcit, ľútosť a zmilovanie. Tomuto dáva Lukáš v popise toho príbehu najviacej priestoru. O tomu najviac išlo. Predstaviť Ježiša ako ľútostivého. A tak mne napadá a predovšetkým to chcem povedať v tejto kázni, sestry a bratia, že Lukáš mal možno aj takýto zámer, keď nám tento príbeh zachytil a opísal, aby sme si ho mohli čítať. Že Lukáš mal možno aj takýto zámer. Chcel nám povedať, kresťan, to je človek, ktorý má živú skúsenosť s tým, že Boh s ním v Ježišovi súcití. Že Boh v Ježišovi cíti nad ním ako nad človekom ľútosť. Kresťan je človek, ktorý zažíva takúto realitu svojho života. Okrem toho, že do môjho života patria aj tri rozmery, alebo že do môjho života patrí moja minulosť, prítomnosť, ja čakám budúcnosť. Okrem toho, že do môjho života patrí moja osoba, moje telo, vzťahy, v ktorých žijem, tak do môjho života patrí aj táto realita. Toto poznanie, že Ježiš so mnou súcití. Že Ježiš je mne milostivý. Že Ježiš voči mne cíti presne to isté, čo Lukáš tak dramaticky zobrazil v tomto príbehu. Ježišovi sa uľútostilo tej bytosti. Sklonil sa k nej a niečo pre ňu urobil. Tak toto isté je pravda môjho života. To je realita môjho života. Ku mne Ježiš cíti presne tento istý súcit, toto isté zmilovanie, túto istú ľútosť. Ja sa nehanbím, nie je mi trapné o tom hovoriť takýmito slovami, že Ježiš cíti so mnou, úspešným, zdravým, obľúbeným človekom, ľútosť. Áno, so mnou cíti ľútosť, lebo vie, že ja som na túto Božiu ľútosť, na toto Božie zľutovanie priamo odkázaný. Myslím, sestry a bratia, že toto by bola celkom taká výstižná definícia kresťana. Kebyže sa vás niekto opýta, no definuj mi, kto je to kresťan. Podľa akého kľúča by ste definovali kresťana? Kresťan je človek, ktorý toto a toto robí, alebo takto a takto sa tvári, alebo má tieto a tieto životné zvyky. Lukáš nám dáva do ruky veľmi dobré riešenie. Povedať, že kresťan je človek, pre ktorého pravdou a realitou života je to, že Boh sa ho v Ježišovi Kristovi dotkol citom, citom zmilovania a súcitu. Pretože človek práve toto potrebuje a kresťan to zažil a prijal do svojej bytosti ako pravdu, ako fakt, ako skutočnosť. Boh sa mňa dotkol v Kristovi svojim súcitom. Mám túto skúsenosť a som asi kresťan práve preto. Ja som túžil, sestry a bratia, v tejto kázni práve na tento text teda hovoriť o tejto životnej skúsenosti človeka, ktorý sa stal kresťanom, o tej skúsenosti, ktorú zažila tam tá matka, a ňou je Ježišov súcit. A chcel by som svoju kázeň ukončiť zmienkou o tom, že pre mňa osobne Božie slovo, Biblia v sebe obsahuje 5 takých prejavov Ježišovho súcitu. 5 takých úrovní Ježišovho súcitu. A oni sa mi podobajú akoby na takú matriošku, ktorá smerom von má akési také takú väčšiu a väčšiu podobu a prejavu. Tým prvým prejavom Ježišovho súcitu je niečo veľmi špeciálne, čo sa stalo iba 3-krát. Že Ježiš vrátil život mŕtvemu človeku. To je akoby Ježišov súcit pri udalosti smrti. A ten väčší prejav Ježišovho súcitu, teda to druhé, je Ježišov súcit pri tých, ktorí nesú v živote akékoľvek bremeno. Koľko ich pán Ježiš stretol? Ľudí, ktorí boli rozličnými vecami obťažení, či fyzickou nemocou, či nejakým duševným, duchovným postihom, alebo nejakou sociálnou pliagou. Ježiš sa nad nimi zmiloval, súcitil s nimi a pomohol im. A tretí prejav Ježišovho súcitu je ešte niečo širšie a veľmi špeciálne. Evangelista Marek nám píše takú jednu krásnu vetičku, že Ježiš vidí, ako sa pred ním začínajú schádzať zástupy rozličných ľudí, ktorí ho chcú proste iba vidieť a počuť a zažiť. A medzi nimi sú mnohí zdraví, úspešní a spokojní ľudia, ktorí chceli proste, nebola televízia, tak chceli vidieť iba toho potulného učiteľa Ježiša. A Marek nám píše, že Ježišovi toho zástupu bolo veľmi ľúto, pretože tí ľudia boli ako ovce bez pastiera. A to je tretí Ježišov súcit. Súcit s človekom, ktorý žije bez Boha. Ktorý je možno v živote spokojný a má všetko, čo chce mať. Už mu chýba iba, aby bol zabávaný. Chýba mu niečo zaujímavé už iba. Ide svojou vlastnou cestou a pred Bohom nemá žiadny rešpekt. Vôbec neskúma Božiu vôľu a vôbec nie je pripravený ju plniť. Žije sám pre seba a zo seba. A Marek píše, ako Ježiš na takýchto ľudí pozerá a hovorí, Ježišovi ich bolo veľmi ľúto. Boli ako ovce bez pastiera. A ten štvrtý Ježišov súcit je niečo, čo brat Ivan nám čítal z listu Židom z 2. kapitoly. Ak si dobre spomínate na tie slová z listu Židom, písali o tom, že pán Ježiš preto na seba zobral podobu mesa a krvi, aby bol podobný ako ľudia a zachránil tých, ktorí sa umárajú strachom zo smrti, aby vykonal dielo spasenia. Ten štvrtý Ježišov súcit je súcit, ktorý ho viedol k tomu, aby sa večný Boží syn stal človekom, aby vstúpil do tohto sveta, do ľudského tela, do ľudských dejín a vykonal pre nás dielo spasenia. Súcit Božieho vtelenia. A ten predposledný, piaty, takisto sme počuli z knihy proroka Izajáša z 51. kapitoly. Boh hovorí, ja som váš tešiteľ a vy ste mojim ľudom. Súcit Boží vôbec nad stvorenými ľuďmi. A Boh sa im predstavuje ako niekto, kto s nimi cíti, kto ich chce tešiť, akoby držať v náručí ako matka a chce im povedať, že vy tu nie ste len tak nejako vsotení do sveta a máte prežiť nejakú existenciu, ale že vy môžete byť mojim ľudom a ja budem vašim tešiteľom. Súcit Boží prosto nad stvoreným ľudstvom a nad každou jednou ľudskou dušou, ktorá žije na tomto svete. To je ten zvláštny Ježišov Boží súcit, ktorý nám v tom príbehu predstavil aj evangelista Lukáš. Túžime, sestry a bratia, aby tento veľký Boží súcit s nami v Ježišovi Kristovi, ktorý má také mnohoraké podoby a prejavy, aby on bol pevnou realitou, pravdou nášho života, za ktorú sa nehanbíme a v ktorej žijeme a dobre sa nám v nej žije. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiši, ďakujeme ti za to, že každý z nás, každý v inej podobe mohol zažiť hlbokú pravdu našej existencie, že nie sme sami, nie sme sami svoji, nepatríme iba sebe samým alebo tomuto svetu, ale že sme tvoji a týka sa nás tvoja láska, tvoj súcit, tvoj záujem, tvoje zmilovanie, tvoja ľútostivosť nad nami, ľuďmi, ktorí sú bezmocne podrobení moci hriechu, diabla, zmaru, pominuteľnosti, smrti. Ďakujeme ti za to, že každý sme to mohli poznať, objaviť, že toto sa mohlo stať akousi pravdou nášho života, na ktorej stojíme ako na pevnej skale, istote, základe. Ďakujeme ti, drahý Pane Ježiši, že ty si sa nám takto dal poznať, takto si sa nám predstavil, takto sa nám otvára, že dávaš prijímať v tvojom slove a v moci Svätého Ducha. Daj prosíme, aby nikto z nás a nikdy o tomto tvojom súcite a láske nezapochyboval ani v ťažkých a osudových skúškach a navštíveniach nášho života. Ďakujeme ti, drahý Pane Ježiši, za tvoj súcit a za tvoju lásku k nám. Je to to najväčšie, čo sme v živote mohli poznať a čo sme zakúsili. Tebe nech je česť a sláva. Amen. Chceme sa stíšiť ešte k našim spoločným príhovorným modlitbám. Chceme prosiť spoločne s bohuznámou sestrou a jej rodinou, ktorá sa rozpomína na svoju drahú matku Annu Bezákovú pri 15. výročí jej úmrtia a nedožitých 101. narodeninách. Chceme prosiť tiež s rodinou Sokolovou, ktorá si v týchto dňoch pripomína 19. výročí úmrtia syna Dušana, zomrel 36-ročný, a syna Ľuboša pred 2 rokmi zosnulého, zomrel ako 50-ročný. Chceme tiež prosiť o uzdravenie a posilu pre milého brata farára Vlada Šoltésa a pre našu sestru Evu Rútovú. Modlíme sa. Drahý Pane Ježiši, tak my Tebe, milujúcemu a mocnému, prinášame i týchto našich bratov a sestry, rodiny, ktoré sa ocitujú v rozličnom zložitom položení. Prinášame Ti tých, ktorí boli navštívení smrťou ich drahých, milovaných. Prosíme ťa, buď so spomínajúcimi. Prosíme ťa, aby si ich zachoval v dôvere voči Tebe, že Ty, aj keď zo svojej pre nás tajomnej a nepochopiteľnej prozreteľnosti na nás dopustíš navštívenie kríža, smútok a horkosť smrti, predsa nikdy dôverujúceho človeka neopustíš. Ty máš nad nami posledné a rozhodujúce slovo. Ty si si nás vybojoval a privlastnil. A takto nám dávaš niesť aj tieto osudové rany a navštívenia. Tak prosíme ťa o týchto rodiny, ktorí spomínajú na svojich drahých, aby navzdory všetkému v takejto dôvere dokázali niesť i tento svoj životný údel. Spoločne s nimi ti ďakujeme za životy ich drahých, zosnulých, a prosíme ťa, daj, aby každá spomienka na nich bola príležitosťou tebe ďakovať za vzácny poklad ich životov. Prosíme ťa o tých, ktorí sú v nemoci, o všetkých, ale predovšetkým prosíme ťa za brata farára Vlada Šoltesa, za sestru Evu Rútovú. Buď s nimi, prosíme, v ich nemoci, v ich slabosti, pri ich liečbe, a ty sám buď, prosíme, tým mocným, najvyšším lekárom. Naplň ich srdcia tým, čo človek potrebuje, keď sa ocitá v takomto položení. Dôverou, trpezlivosťou, oddanosťou tebe, drahý náš Pane, buď aj so sestrou Vierkou, s jej rodinou, prosíme, so všetkými, ktorí spoločne s týmito nemocnými prenášajú ich údel. Prosíme ťa o všetkých ďalších medzi nami, ktorí sa nachádzajú v akýchkoľvek životných ťažkostiach, aby ty si bol pre nich ako ich mocný Pán a záchranca. Prosíme ťa o našich pracovníkov diakonie, aby si im pridával lásky, moci a trpezlivosti v ich diele. Do tvojej ruky, drahý Pane, vkladáme seba samých, naše milé rodiny, priateľov, náš drahý cirkevný zbor. Prosíme ťa o tvoje milostivé a láskyplné vedenie. V tvojom mene, drahý Pane, spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Sestri a bratia, prosím, niekoľko oznamov. Aká je situácia s výukou náboženstva? Maličká zmena, ktorú som už nejako predoslal minulý týždeň v nedeľu. V pondelok zostáva základná škola Benkova o 14. hodine, ale v útorok budem učiť na základnej škole Kráľa Svetopluka o 14. hodine. Vytvorila sa nám tam pekná skupinka na tejto základnej škole, takže po rokoch sa vraciam na zobor Kráľa Svetopluka v útorok o 14. hodine. V stredu zostáva kniežaťa Pribinu o 14. hodine, no a vo štvrtok by som sa rád vrátil na základnú školu Topoľová. Zatiaľ na základnej škole Topoľová sa neprihlásilo ani jedno dieťa. Kedysi som tam učil tri skupiny detí. V tejto chvíli nám tam skupinka zaniká, ale ja tam znova vo štvrtok chcem byť a rád by som, aby tá skupinka nezanikla. No a v piatok základná škola Beethovenova o 14. hodine. Na Golianovom gymnáziu sa skupinka zatiaľ neutvorila. Je tam jedno dievčatko, Danielka Cibulková, ak sa k nej pridá ešte jedna kamarátka alebo kamarát, tak skupinka bude fungovať. Takže na Golianovom gymnáziu sa hľadá ten jeden. No a Párovské gymnázium pekne sa rozbehlo v piatok 0. hodina 7.10. V pondelok bude nácvik spevokulu o 16.30. V útorok poprvýkrát stretnutie vysokoškolskej mládeže o 19. hodine. Pozývame vysokoškolákov alebo starších pracujúcich mládežníkov. Vo štvrtok bude nácvik spevokulu o 16.30, večer s Bibliou 16.45 a stretýžňové služby Božie o 18.00. V piatok výuka konfirmandov prvákov o 15. hodine. predpokladám, že tá skupinka nám bude ešte rásť. Ja som poslal 16 pozvánok deťom, ktoré sme mali v našej matrike. Zatiaľ prišli 4. Ja predpokladám, že ešte ďalší budú prichádzať. Takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Prváci teda o 15. hodine, stretnutie dorastu bude poprvýkrát. Na to stretnutie dorastu by mali práve chodiť tí konfirmandi prváci. Začne sa hneď po konfirmačnej príprave o 15.45. No a konfirmandi druháci budú mať stretnutie o 16.30 a týchto konfirmandov druhákov už pozývame na mládež. Takže druhá konfirmandi budú môcť zostať potom na mládeži. Na budúcu nedeľu budú služby Božie a detská besiedka o 10. hodine a budeme mať služby Božie poďakovanie za úrody zeme. Na budúcu nedeľu po tých službách Božích sestry, radové sestry Vincentky, tak ako predchádzajúce roky pred kostolom chcú robiť malú zbierku pre hladujúcich na Haiti, budú rozdávať symbolicky medovníčky a tí, ktorí si medovníček zoberú, bolo by dobré, kebyže minimálne 1 eurom prispejú do zbierky. Je to úplne dobrovoľné, kto sa bude chcieť pridať a bude chcieť teda ten medovníček minimálne za euro alebo za nejaký milodár, nech sa páči. Pridajte sa, sestry Vincentky už predom ďakujú za podporu, teda to bude na budúci týždeň po službách Božích. No a na budúci týždeň po obede o 14.30 bude tekviciáda, teda ozdobovanie tekvíc a tekvičiek, podujatie pre naše deti, mládež, rodiny, pre kohokoľvek, kto bude chcieť prísť do tohto milého, radosného spoločenstva na budúcu nedeľu o 14.30. Z ďalšieho programu by som chcel oznámiť, že v pondelok 1. októbra o 19. hodine bude poprvýkrát stretnutie krúžku alebo skupinky dospelých mužov. Chceli by sme pripraviť toto miesto pre našich mužov. Chceme proste ako muži byť spolu, zaspievať si, počúvať Božie slovo, vypočuť vzájomné slová povzbudenia, modliť sa spolu a spoznať sa aj mať také priateľské, povzbudzujúce spoločenstvo. Pozývam teda dospelých bratov poprvýkrát v pondelok 1. októbra o 19. hodine. No a ešte z ďalšieho programu výlet spoločenstva našich žien do považského seniorátu bude 13. 14. októbra. Je tam zoznam na prihlásenie sa. Ja stále ešte nemám presnú trasu, takže bude to asi až na budúcu nedeľu všetky potrebné informácie. Spoločné stretnutie s našimi priateľmi zo Sázavy bude v sobotu 20. októbra a napokon teda sme sa dohodli, že pôjdeme na Velehrad a budeme sledovať veľkomoravskú tematiku. Pôjde s nami brat doktor Peter Bednár, takže budeme mať výklad z prvej ruky. Je tam zoznam, môžete sa prihlásiť ktokoľvek od detí po starcov, kto si trúfa na celý deň takto vycestovať, budeme sa tešiť. No a oznam pre mládežníkov, od 5. do 7. októbra bude mládežnícka víkendovka v Jabloňovciach. Kto chce ísť s nami, treba sa prihlásiť u našej Magdalény. Dostali sme milodary. Bohu známa sestra darovala na diakoniu 50 eur a ďalšia Bohu známa sestra na cirkev 20 eur. Ďakujeme za tieto prinesené milodary a prosíme Pána, aby on odplatil darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami.